ไอ้ระหว่างลาออกโดยสมัครใจกับเลิกจ้างเนี่ยเอาละเราคุยกันมาเนี่ยเราบอกว่าความจริงเลิกจ้างเนี่ยมันอาจจะดีกว่าในแง่สิทธิประโยชน์นะ
ได้ประโยชน์เยอะกว่า
แต่นี่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยนายจ้างเขาก็มักจะบอกว่าเขาจะมีโปรแกรมพิเศษคือให้เลิกจ้างโดยสมัครใจแล้วก็โอเคจะให้ตามชดเชยตามกฎหมายแรงงานต่างๆนานาแล้วเราก็บอกเออมันก็โอเคนี่ว่านะคนจำนวนหนึ่งเนี่ยในฐานะลูกจ้างก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เลือกเข้า early retire ซะตั้
งแต่ตอนนี
้แล้วก็ยื้อต่อไปถึงแม้บอกว่าถ้าเกิดถึงขั้นหนึ่งแล้วเขาเลิกจ้างเราเนี่ยเขาจะต้องจ่ายตามกฎหมายแรงงานก็จริงเนี่ยแต่หลายคนจะมีความรู้สึกว่าถ้ามันเบี้ยวเราอะ
ถ้าเกิดบริษัทไม่มีให้
นายจ้างไม่จ่ายเราแล้วก็บอกว่าไปฟ้องเอากว่าจะไปถึงกฎหมายแรงงานมีคำพิพากษาตอนนั้นก็กินแกลบอยู่เนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเอางั้นฉันก็ไปเข้าเลิกจ้างโดยสมัครใจดีกว่าอันนี้มีคำแนะนำยังไง
คืออย่างนี้ครับมันก็อย่างที่เรียนนะครับว่ามันต้องดูเนื้อบริษัทด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่างสมมติรัฐวิสาหกิจที่หนึ่งแล้วกันที่มีปัญหาอยู่เห็นหรือถ้ารัฐวิสาหกิจนั้นที่มีปัญหาอยู่เนี่ยเขาก็จะบอกพนักงานเลยว่าละโอเคลดเงินเดือนหรือไม่ก็ลาออกนะครับแต่ก็มีพนักงานบางท่านเขาบอกไม่ยอมเสร็จลดเงินเดือนแล้วก็ไม่ลาออกด้วยคิดว่าไม่ลดเงินเดือนไม่ลาออกปุ๊บมันก็เข้าสู่กระบวนก็คือไม่ง่ายว่าบริษัทต้องเลิกจ้างก
็
คือยื้อกันไปที่ยื้อกันไปเนี่ยในเชิงของกฎหมายเนี่ยลูกจ้างจะได้เปรียบก่
อ
นใช่ไหมครับคือต่อให้บริษัทจะเจ๊งหรือยังไงก็ตามเนี่ยยังไงก็ตามลูกจ้างต้องได้เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเพราะมันไม่ใช่ความผิดลูกจ้างแต่ทีนี้ความเสี่ยงเลยที่คุณโก้พูดมาเลยก็คืออ้าวแล้วถ้าเกิดถึงจุดดีวันดีคืนดีบริษัทมันเกิดถึงขนาดเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตังค์จ่ายเลยอ่ะอันนี้เราก็ต้องดูดีๆนะคืออันนี้เนี่ยต้องไปดูเลยแหละว่าบริษัทที่เราอยู่เนี่ยโดยสภาพเขาแล้วเนี่ยคือมันเจ๊งจริงๆเลยว่ะคือสมมติถ้ามันเจ๊งจริงๆจนถึงขนาดเรียกว่าเอาล่ะพูดง่ายว่าของในบริษัทอะไรต่างๆดูงบการเงินอะไรต่างๆขาดทุนทรัพย์สมบัติอะไรบางทีเราสังเกตเห็นก็ออกนะของขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเจ๊งแง่ๆอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้แหละจะเลือกที่จะเอาเงินออกก่อนก็ได
้
นะครับก็คือเซ็นลาออกแล้วก็รับเงินออกมาเลยก็จบกันไป
อ
ันนี้ก็มีส่วนอันหนึ่งนะครับ
กระ
เพราะมันก็ตอบยากตอบยากแต่ถ้าเป็นบริษัททั่วไปนะที่ไม่ได้ถึงขนาดว่าเจ๊งอะไรอย่างนี้เลยนะถึงขนาดเรียกว่าเข้าตายจนขนาดนั้นนะครับถ้ามองในเชิงของเนื้อกฎหมายเลยเนี่ยผมมักจะแนะนำให้เลิกจ้างจะได้ประโยชน์เยอะกว่าเว้นแต่บริษัทจ่ายเงินชดเชยให้เยอะให้เยอะกว่ากฎหมายแรงงาน
คร
ับ อันนั้นน่าสนใจกว่าน ะครับแต่เป็นยังไงครับเชิญครับเชิญ
ครับคือจะถามต่อว่าแต่นี่ในช่วงนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากโควิด19เนี่ยไอ้ตามกฎหมายแรงงานก็ดีประกันสังคมก็ดีเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยอยู่ใช่ไหมฮะว่าถ้า
อ๋อยังมีจ่ายอยู่ครับ
อันนี้มันรายละเอียดมันยังไงฮะอธิบาย
คืออย่างนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยประกันสังคมท่านก็รัฐบาลท่านก็ใจดีนะครับก็คือช่วยเหลือคนเต็มที่เพราะรู้อยู่ตอนนี้มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องวิกฤต
เหตุการณ์ไม่ปกติ
เหตุการณ์ไม่ปกติเขาก็เลยมีการเรื่องของการกำหนดจ่ายผลประโยชน์ทดแทนให้อยู่เยอะนะครับอย่างเช่นกรณีว่างงานหรือลูกจ้างจากเหตุโควิดเนี่ยมันมีตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง28กุมภาพันธ์ปี65นู่นเลยนะครับก็คือจะจ่ายให้อยู่ที่ 70% ถ้าลูกจ้างนะจากเดิมลูกจ้างอยู่ที่50อันนี้จะให้70เลยนะครับไม่เกิน100วันเอ้ยเท่าที่ไม่เกิน200วันจากเดิมมันได้แค่180วัน 50%ไอ้นี่ให้ 70% 200วันถ้ากรณีลาออกหรือสิ้นสุดระยะเวลาจ้างเนี่ยนะครับให้ 45% อ๋อ
จากเดิม30
วันเหมือนเดิมนะครับทีนี้จะเป็น200วันหรือจะเป็น90วันอะไรก็ตามเลยเนี่ยมันนับต่อปีปฏิทินนะครับเหมือนอย่างกรณีของว่างงานปกติเลิกจ้างปกติก็นับต่อปีปฏิทินแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติยกตัวอย่างนะเกิดสมมติว่าวันนี้ผมทำงานที่บริษัทกอไก
่
จ่ายเงินประกันสังคมมา6ใน15เดือนละโดนเลิกจ้างโดนเลิกจ้างเสร็จปุ๊บอ้าวผมก็รีบไปแจ้งประกันสังคมนะครับแจ้งประกันสังคมโดนเลิกจ้างผมต้องได้อยู่ทั้งหมด200วันนะครับเพราะว่างงานเพราะโควิดสมมติเพราะว่างงานเพราะโควิดผมก็รีบไปแจ้งประกันสังคมในอีก30วันได้เงินมา1เดือนได้งานใหม่ละ ทำงานสมมติกินได้เงินว่างงานมา1เดือนแล้วทำงานใหม่ประกันสังคมไม่จ่ายต่อนะมันจะหยุดทันทีเลยนะนะครับแต่ถ้าเรามองไปแจ้งประกันสังคมด้วยนะว่าเราได้งานใหม
่
เขาจะรู้เองเพราะว่านายจ้างใหม่จะส่งประกันสังคมเข้าไปเขาจะหยุดจ่ายเราอัตโนมัตินี่หยุดจ่ายเราอัตโนมัติเราทำงานได้2เดือนโดนเลิกจ้างอีกเขานับวันต่อของเก่าไป30ก็เหลืออีก170เขาก็ยันอย่างนี้นับไปนับต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปคิดว่าแบบโอ้บางคนคิดที่อย่างนี้ก็คุ้มเว้ยทำงานสัก100วันแล้วก็ปึ้ง
หางานใหม
่เขาเรียกว่าอะไร100วันเสร็จแล้วก็มารับไอ้นี่สัก7แต่มันก็ได้เงินไม่เยอะนะ 70% 200วันแล้วก็เข้ามาใหม่100นึงมันเกือบปีแล้ว200วันจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันก็นับต่อเนื่องแบบเขาเรียกว่าแม็กซิมัมมันก็ให้อยู่แค่นี้แหละนะครับแค่200วันหรือ90วันตามนั้นแค่นั้นเองนะครับแต่อันนี้มันต้องเป็นกรณีของไอ้นั่นน่ะของกรณีโควิดเท่านั้นนะครับ
น
ี่นะครับก็คือของ
กรณีว่างงานโดยเหตุสุดวิสัยอันสืบเนื่องมาจากโควิดนี้ตอนนี้กติกามารยาทมันยังไงฮะ
คือกรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยตอนนี้มันหมดเขตไปแล้วล่ะนะครับกรณีเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันจะหมดเขตไปเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก็คืออย่างเช่นกรณีไหนอย่างเช่นกรณีบริษัทเราโดนล็อกดาวน์ที่ทำงานเราโดนล็อกดาวน์นะครับหรือบังเอิญเราไปต่างประเทศกลับมาหรือว่าบังเอิญเราไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนติดโควิดมันไปอยู่แถวนั้นด้วยอย่างเช่นที่แบบสมมติเราทำงานอยู่ในฟิตเนสใช่ไหมครับแล้วก็ไปตรวจเจอเชื้อบนเครื่องเล่นเครื่องออกกำลังกาย
คร
ับไอ้นั่นน่ะเราโดนตัวนี้ด้วยนะครับเจ๊ตัวนี้ด้วยเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยมันหยุดไปก่อนมันหยุดไปแล้วหลังวันที่31สิงหาค
ม
นะครับแต่มันก็มีเปิดช่องไว้นิดนึงนะว่าแล้วแต่รัฐบาลประกาศกำหนดเหมือนกันที่เมื่อแล้วแต่รัฐบาลประกาศกำหนดเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าน้องๆที่เขาทำงานอยู่ในฟิตเนสที่เป็นข่าวที่เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของเอาอัลเทอร์นทีฟควอรันทีนเนี่ยนะครับมันไปใช้อ่ะมันจะได้รับการชดเชยตรงนี้ป่ะไม่แน่ใจจริงๆแต่โดยหลักแล้วก็น่าจะได้รับการชดเชยเพราะมันไม่ใช่ความผิดของเขา
ทีนี้โดยปกติเนี่ยนะคุณสาธิตสมมุติว่าผมเป็นบริษัทซึ่งมันทำท่าจะไปไม่ไหวแล้วผมสมมุติเป็นโรงแรมแล้วกันแล้วก็บอกโอ้โหยื้อมานานแล้วก่อนหน้านี้ก็จ่ายเงินเดือนพนักงานมาตลอดเนี่ยแต่พอถึงจุดนึงบอกมันไม่ไหวแล้วเว้ยแล้วก็ตัดสินใจบอกพนักงานบอกเอางี้ละกันหยุดงานชั่วคราวไป
อ
ันนี้เขาสมมุติเราให้มีการหยุดงานชั่วคราวเนี่ยตามเกณฑ์หยุดงานชั่วคราวเนี่ยนายจ้างต้องเป็นคนจ่ายถูกไหม
ใช่ครับคือตามเกณฑ์เนี่ยนายจ้างต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ 75% ของเงินเดือน
ก็คือ
นะครับ
จะไปใช้สิทธิประกันสังคมไม่ได้
จะใช้เหตุสุดวิสัยไม่ได้เลยนะครับคือเหตุสุดวิสัยเลยเนี่ยต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเป็นเหตุการณ์ภายนอกอ่ะ
เกิดโรคระบาดร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเกิดน้ำท่วมอะไรอย่างนี้จนทั้งแบบโรงงานต้องปิดอะไรอย่างนี้
อ
่ะนะครับมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าเกิดกรณีแบบสมมติยกตัวอย่างเกิดสมมติว่าบังเอิญนายจ้างเองผลิตสินค้าติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประเมินผิดคิดว่าแบบตัวเองจะยอดขายเยอะนะครับประเมินผิดแบบผลิตสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยนี่ว่าผลิตสินค้าเยอะแยะไปหมดปุ๊บปรากฏว่าขายได้น้อยขายได้น้อยเสร็จปุ๊บเครื่องจักรก็เลยไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งเอางั้นหยุดพนักงานแล้วจะไม่จ่ายเงินไม่ได้
ซึ่งเกณฑ์มันต้องจ่ายเท่าไหร
่ถ้าจำไม่ผิดนะครับอยู่ที่ประมาณ 75%
ของ
เงินเดือน